Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, baznīcai ir jauns pāvests. Par 267. Romas bīskapu un apustuļa Pētera pēctecī ir ievēlēts Leons 14. 8. maija raidījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte un Jānis Vertovskis.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Es jums pasludinu lielu prieku, mums ir pāvests. Romā pulkstenis rādīja nedaudz pāri 7:00 vakarā, kad šie vārdi skanēja no svētā Pētera bazilikas balkona un tos klātienē laukumā dzirdēja aptuveni 100 000 cilvēku no visas pasaules. Jau apmēram stundu iepriekš par to liecināja baltie dūmi, kas pacēlās no Sikstas kapelas skursteņa. Par 267. Romas bīskapu un apustuļa Pētera pēcteci 4. 8. maija vakarā kardināli ievēlēja 69 gadus veco kardinālu Robertu Franci Prevostu no ASV, kurš pieņēma Leona 14. Vārdu. Viņš ir otrais pāvests no Amerikas kontinenta. Savā pirmajā uzrunā Leons 14. Cita starpā sacīja: Dievs mūs mīl, Dievs mīl jūs visus, un ļaunums neuzvarēs. Mēs visi esam Dieva rokās, tāpēc bez bailēm, roku rokā ar Dievu un viens ar otru iesim uz priekšu.
Lukas notika Siksta kapelā īsi pirms dūma parādīšanās, un kas notiek pirms kardināls protodiakons Mamberti iziet uz svētā Pētera bazilikas balkona, lai paziņotu, ka ir ievēlēts jauns Romas bīskaps.
Kad no Siksta kapelas skursteņa pacēlās balti dūmi, visa pasaule uzzināja, ka ir ievēlēts jauns Romas bīskaps un apustuļa Pētera pēctecis. Taču kas notika zem Mikelandželo fresku rotātajām velvēm dažas minūtes iepriekš?
Saskaņā ar Ordo Ritum Conclavis un apustuliskās konstitūcijas Universi Dominici Greigis noteikumiem, kāds no kardināliem, kas atradās Siksta kapelā, sasniedza nepieciešamo balsu vairākumu, un vēlēšanas notika kanoniski. Pirmais kardināls pēc kārtas un vecuma, vai, ja viņš tika ievēlēts, tad otrais pēc kārtas un vecuma, visas vēlētāju kolēģijas vārdā latīņu valodā jautāja ievēlētā piekrišanu ar šādiem vārdiem: vai tu pieņem savu kanonisko ievēlēšanu par pāvestu? Un tiklīdz piekrišana tika saņemta, viņš uzdeva jautājumu: kā tu vēlies, lai tevi sauc? Tad pavista liturģisko ceremoniju meistars, pildot notāra funkcijas, un diviem ceremoniju meistariem esot par lieciniekiem, sastādīja dokumentu, kas apliecina jaunā pavista piekrišanu un viņa pieņemto vārdu.
Konklaus, kā norāda apostoliskā konstitūcija Universi Dominici Greģis, beidzas pēc tam, kad jaunais pāvests piekrīt savai ievēlēšanai, ja vien viņš nenolemj citādi. Tad Siksta kapelā drīkst ienākt Vatikāna valsts sekretāra vietnieks, sekretārs attiecībām ar valstīm un visi, kam nepieciešams apspriest ar ievēlēto pāvestu tajā brīdī aktuālos jautājumus.
Pēc piekrišanas rituāla tika sadedzināti visi vēlēšanās izmantotie biļeteni un citi dokumenti, un Baltie dūmi apliecināja, ka ir ievēlēts jauns pāvests. Kamēr ticīgie Svētā Pētera laukumā Gavilē un visa pasaulē gaida, lai uzzinātu jaunā pāvesta vārdu, ievēlētais iznāk no Sīksta kapelas un iet sakristajā, tā sauktajā asaru istabā. Šeit ar liturģisko ceremoniju meistara palīdzību viņš uzvelk vienu no trim jau sagatavotajām pāvesta drānām.
Atgriežoties Sixta kapelā, jaunievēlētais pāvests ieņem vietu katedrā un notiek īsa ceremonija, ko ievada kardināls, kurš ir pirmais no bīskapu kārtas. Pirmais no kardināliem priesteriem nolasa fragmentu no evaņģēlija, kas var būt Tu esi Pēteris un uz šīs klints es uzcelšu savu baznīcu vai Gani mana savis. Visbeidzot, kardināls protodiakons nolasa lūkšanu par tikko ievēlēto Pētera pēcteci. Pēc tam visi klātesošie kardināli pēc kārtas iet pie jaunā pāvesta, lai apliecinātu viņam savu cieņu un paklausību. Tad visi kopā dzied himnu Te Deum, ko iesāk tikko ievēlētais pāvests.
Kardināls protodiakons Dominiks Mamberti ierodas uz bazilikas balkona un paziņo tautai par vēlēšanu iznākumu un jaunā pāvestā vārdu, sakot Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Es jums pasludinu lielu prieku, mums ir pāvests. Tikmēr jaunievēlētais pavests, iznākot no Sīksta kapelas, lai dotos uz balkona, iet Pāvila kapelā, kur apstājas, lai klusumā palūktos vissvētākā sakramenta priekšā, un tad turpina ceļu uz balkonu, no kurienes sveicina tautu un dod pirmo apustulisko svētību Urbi et Orbi.
Pirms nāves pāvests Franciskas lūdza, lai viņa papa mobile, automašīna, ar kuru viņš pārvietojās pa Svētā Pētera laukumu, tiktu pārveidota par ātrās palīdzības automašīnu Gazas bērniem. Transportlīdzeklis tiks aprīkots ar diagnostikas izmeklēšanas un ārstēšanas ierīcēm. Kā dedzīgs cilvēku tiesību aizstāvis, pāvests Franciskas sava pontifikāta laikā bieži pauda dziļas bažas par situāciju Gazā, kur pirmdien 5. maijā civilā aizsardzība ziņoja par 19 cilvēku nāvi vairākos Izraēlas veiktajos uzlidojumos. Visu pontifikāta laiku skanēja Franciska aicinājumi uz mieru un vardarbības pret nevainīgajiem civiliedzīvotājiem, jo īpaši sievietēm un bērniem izbeigšanu. Kā pēdējo uzmanības apliecinājumu Gazas bērniem, pāvests nodeva Jeruzalemes karitas rīcībā savu papa mobili. Franciskas vēlējās, lai transportlīdzeklis tiktu pārveidots par mobilo veselības aprūpes automašīnu. Tajā būs vieta autovadītājam, ārstiem, diagnostikas izmeklēšanas un ārstēšanas aprīkojumam, to starp tur atradīsies ātrie testi infekciju noteikšanai, šļirces, skābekļa rezerves potes un ledusskapis medikamentiem. Šis transport līdzeklis iemieso mīlestību, rūpes un tūmu, ko viņa svētība izrādīja pret visneaizsargātākajiem un ko viņš pauda visā krīzes laikā, saka Antons Astars, Jeruzalemes karitas ģenerālsekretārs. Katoļu labdarības organizācija darbojas galvenokārt Palestīnas teritorijās un tajā strādā vairāk nekā 100 cilvēku. Gazā tā sniec aprūpi ļoti sarežģītos apstākļos. Pateicoties pāvesta Franciska dāvanai, bērni varēs saņemt medicīnisko aprūpi.
Pavista fonds PayPal Foundation, kura sēdeklis atrodas Amerikas Savienotajās valstīs, šajās dienās ir atvēlējis 14 miljonus dolāru lai atbalstītu palīdzības projektus vairāk nekā 60 pasaules valstīs. Kopš savas dibināšanas fonds pavisam ir sedzis 2800 projektu izmaksas. Šie projekti tapuši pēc pāvestu Franciska Benedikta 16. un Jāņa Pāvila 2. Iniciatīvas viņu pontifikāta laikā.
Līdz ar pirmo pāvestu tas ir Sīmani, kuram pats Kristus deva vārdu Pēteris, baznīcas vēsturē ir nostiprinājusies tradīcija, ka jaunievēlētais pāvests savu kristībā doto vārdu nomaina ar pāvesta vārdu.
2023. gada 4. septembrī, atgriežoties no apustuliskā ceļojuma uz Mongoliju, jautāts par iespējamo ceļojumu uz Vietnamu, pāvests Francisks teica: ja nebraukšu es, tad droši vien brauks Jānis 24. Vai jaunā pāvesta vārds patiešām būs Jānis? To vai Franciska teiktais piepildīsies, radīs jau pavisam tuvā nākotne. Taču jaunā Pētera pēcteča vārda izvēle ir dziļi personīga.
Kā vēlies, lai tevi sauc? Pēc tam, kad pāvests ir ievēlēts un pirms viņa ietērpšanas Romas bīskapa drēbēs, viņam tiek jautāts: vai tu pieņem savu kanonisko ievēlēšanu par pāvestu? Kādā vārdā vēlies saukties? Ja ievēlēšana tiek pieņemta, ticīgie svētā Pētera laukumā dzirdēs, kā protodiakons izrunās sekojošos vārdus latīņu valodā, kas tūlīt pat atskanēs visā pasaulē: es jums pasludinu lielu prieku, mums ir pāvests. Eminentais un godājamais kungs, tāds un tāds, kurš ir pieņēmis sev vārdu, tādu un tādu. Šie vārdi parasti atskan no svētā Pētera bazilikas centrālā balkona. Jaunā pāvesta vārds ir pirmais, kas iespiežas kristiešu un arī citu ļaužu prātā.
Tu esi Pēteris, un uz šīs klints es uzcelšu savu baznīcu, teica Jēzus vienam no saviem apustuļiem, kuru patiesībā sauca Sīmanis. Kopš tiem laikiem ik katrs pavests savu kristības vārdu aizvieto ar pontifikālo vārdu, tādējādi izceļot savu otro piedzimšanu, uz kādu Romas bīskaps ir aicināts pēc savas ievēlēšanas. Starp visvairāk izmantotajiem pāvestu vārdiem ir bijuši Pīs, Gregors, Jānis, Benedikts, Inocents, Leons un Klemens. Taču pāvestu sarakstos trūkst tādu vārdu, kā piemēram Jāzeps, Jēkabs, Andrejs, Lūka. Pie tam neviens no pāvestiem nav izvēlējies saukt sevi par Pēteri.
Pāvesta vārds daudzos gadījumos saistās ar svētajiem un apustuļiem. Piemēram, Pāvils VI šo savu izvēli vienā no homīlijām pamatoja sekojoši: Pāvils ir apustulis, kas tik ļoti mīlēja Kristu, ka augstākajā mērā vēlējās un centās nest Kristus evangēliju visām tautām un aiz mīlestības uz Kristu atdeva savu dzīvību.
Pontifikāts ir ķēde, tā ir vārdu secība. Es vēlējos saukties par Benediktu 16. teica Jozefs Racingers 2005. gada 27. aprīļa vispārējā audiencē, lai ideālā veidā pievienotos godājamajam pāvestam Benediktam 15., kurš vadīja baznīcu trauksmainajā Pirmā pasaules kara laikā. Bez tam vārds Benedikts atgādina par neparasto lielā rietumu mūku kustības tēva, svētā Benedikta no Norčas personību.
Savukārt pāvests Bergoglio izvēlējās vārdu, kuru nebija izmantojis neviens no viņa priekšgājējiem. Viņš savu izvēli pamatoja šādi: manā sirdī iespiedās vārds Asīzes Franciskas. Man viņš ir nabadzības vīrs, miera vīrs, vīrs, kurš mīl un sargā radīto.
Vārda izvēle var būt saistīta arī ar afektīvu motivāciju. Vocabor Ioannes, nomen nobis dulce, kuja nomen patris nostri. Es saukšos Jānis. Šis vārds paskaidroja pāvests Jānis 23. 1958. gada 28. oktobrī, ar kuru pieņēmu Pētera mandātu ir maigs, jo tas ir mūsu tēva vārds, mīļš, jo tajā saucas mūsu pazemīgā draudze, kurā pieņēmām kristību. Tas ir cels, neskaitāmu katedrāļu vārds, kas izkaisītas visā pasaulē un vispirms jau vissvētā Laterāna bazilika.
Ar pāvesta vārdu saistās arī vēl nebijušas izvēles. Baznīcas 2000 gadu vēsturē Jānis Pāvils pirmais bija tas, kurš pirmais izvēlējās sev divkāršu vārdu. Man nav ne pāvesta Jāņa Sapiencija Kordis sirds gudrības, ne pāvesta Pāvila kultūras sagatavotības, viņš apgalvoja 1978. gada 27. augusta kunga eņģelis lūkšanā, tomēr esmu viņu vietā un man ir jācenšas kalpot baznīcai.
Daži pavesti ir izvēlējušies sava priekšgājēja vārdu. Piemēram, Jānis Pavils II vēlējās pārmantot pavesta Lučani vārdu. Jaunais pavests skaidroja Karols Vojtila 1979. gada 22. augustā vispārējā audiencē. Ir izvēlējies divus vārdus – Jānis Pāvils. Labi atceros brīdi, kad no Sīksta kapellas viņš izteica savu gribu. Vēlos nest Jāņa un Pāvila vārdus. Šim lēmumam bija pārliecinoša daļrunība. Personīgi man tā šķita harizmātiska izvēle.
Šajās dienās pirms konklāva var vienīgi minēt, kāds būs 267. pāvesta vārds. Varbūt tas būs kāds no priekšgājēju vārdiem, vai varbūt jaunais pāvests izvēlēsies kāda svētā vārdu. Tas var būt arī vārds, kas baznīcas ilgajā vēsturē jau ticis izmantots daudzreiz vai arī nekad nav izmantots. Taču nav šaubu, ka vārds, ko pieņems jaunais Pētera pēctecis, būs jaunā Kristus vikāra vārds, kas tiks iekļauts vārdu maģistērija kalpojuma sarakstā. Kā atgādina dogmatiskā konstitūcija par baznīcu Lumen Gentium, pāvests ir mūžīgais un redzamais princips un pamats gan bīskapu, gan ticīgo kopienai. Arī caur pāvesta vārdu var lasīt un uztvert baznīcas universālumu, kas ir izplatīta visā zemes virsū un vienota ar Pētera pēcteci. Jaunā pāvesta vārds līdz ar viņa mācību būs bāka, pēc kuras vadīties Dieva tautai tās ceļā šajā sarežģītajā vēstures brīdī.
Jūs klausījāties Vatikāna radio. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.